Tříkrálová sbírka. Uplynulý rok očima těch, kdo pomáhají potřebným. Nebo blížící se pravoslavné Vánoce. Taková jsou témata nadcházející hodiny. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Tři králové jdou k vám. A nenechte si setkání ujít. Ale to vlastně svým způsobem je možná i o něco jednodušší. Kvůli koronaviru koledníci koledují především online. Nemusíte se tedy bát, že je letos ve svém městě nebo obci nepotkáte. Za loňským ročníkem se ohlédneme a na ten letošní naopak zaměříme s hlavní koordinátorkou Tříkrálové sbírky Gabrielou Výšovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Ono na koledníky s kasičkami jsou už lidé zvyklí. Online koledování, to je ale trochu novinka. Tak jak funguje?
Na webových stránkách Tříkrálové sbírky naleznou potenciální dárci a všichni příznivci Tříkrálové sbírky naši novinku, říkáme tomu online kasička nebo online koleda, kde máme připravený vlastně koledu převedenou z toho našeho reálného světa do světa virtuálního nebo elektronického. Čeká tam na ně jak koleda samotných koledníků, požehnání, dáreček, tak samozřejmě i ta samotná kasička, do které pak mohou vhodit svůj dar pro Tříkrálovou sbírku.
Kam dary letos půjdou, na jaké účely?
Jako každý rok se zaměřujeme především na sociální a zdravotní služby. U nás část peněz Tříkrálové sbírky jde také na pomoc do zahraničí, ale abych zmínila ty největší projekty, například oblastní charita Rajhrad se chystá rekonstruovat dům léčby bolesti i s hospicem svatého Josefa v Rajhradě. Ráda by na to ve sbírce vybrala kolem milionu korun. Například Pardubice se snaží také o rekonstrukci domu, kde sídlí paliativní ambulance a mobilní hospic. Často jde také o nákup vozidel pro terénní služby, které charita poskytuje ve velké míře. A pak jsou to i drobné částky, například na podporu rodin, které se dostaly do sociálních problémů, a nebo na dobyvavení center pro děti a mládež.
Jaká je bilance sbírky z ledna roku 2020? Už to známe?
Sbírka celkově za rok 2020 přinesla neuvěřitelných 133 milionů 803 733 korun. Takže opět jsme překonali rekord z roku 2019 a to velmi výrazně. Jenom v samotných kasičkách jsme letos měli přes 130 milionů korun, což je neuvěřitelné číslo a vypovídá to o tom, že lidé u nás jsou skutečně štědří a i o tom, že koledníci Tříkrálové sbírky jsou skutečně aktivní a úspěšní koledníci.
Ono uplynulý rok byl v mnohém turbulentní. Jak poznamenal dárcovství? Dá se to nějak vypozorovat, i když jste mi vlastně částečně na mou otázku už odpověděla. Vypadá to, že Češi otevírají své ruce, své peněženky mnohem víc než v minulosti.
Já si myslím, že ano, i po tom, co se třeba bavíme s kolegy z jiných neziskových organizací, tak je vidět, že si lidé uvědomují, že se zde, jak se ta vrstva lidí, kteří potřebují pomoci, skutečně zvětšuje i v důsledku právě té epidemie. Jsou to třeba samoživitelé, lidi bez domova, lidé, kteří doposavať problémy neměli a teď díky třeba tomu, že ztratili zaměstnání, nemají příjem, se dostávají do těchto problémů. Charitě paradoxně, přestože je situace komplikovaná, klienti narůstají, protože říkám, čím dál tím víc lidí se dostává do nějaké složité situace i právě díky tomu covidu. Věříme, že lidé tohle zohlední a budou nad tím i takhle přemýšlet, až potkají Tříkrálové koledníky, ať už ve městech nebo online, protože skutečně každá koruna pomáhá, platí to doslova.
Říká hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky Gabriela Výšová, která byla hostem Vertikály. Děkuji za to a hodně štěstí při koledování.
Děkuji moc, nashledanou.
Mluvili jsme o probíhající Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita Česká republika. A o jaké služby Charity byl v loňském roce největší zájem? Na to se teď ve Vertikále zeptáme jejího mluvčího Jana Oulíka. Dobrý den.
Dobrý den. Tak v roce 2020, který byl mimořádně náročný, jak pro zaměstnance, tak pro dobrovolníky, ale také pro klienty charity, byl samozřejmě největší zájem o domácí péči. To znamená takovou péči, kde klienti zůstávají doma a jezdí za nimi charitní pečovatelky nebo ošetřovatelky, sestřičky. A ve druhé vlně, která nastala na podzim, bylo největším úkolem charity právě tyto služby udržet, aby naši klienti třeba nemuseli do nemocnice kvůli tomu výpadku služeb, nebo aby vlastně se s tou situací, ve které se ocitli, si mohli poradit. A děkuji tímto nejenom všem sestřičkám a pečovatelkám, které tu situaci zvládly, ale také dobrovolníkům, kteří v tom také pomáhali.
Charitativní a neziskové organizace částečně přesouvají svou činnost do online prostoru. Změnila v tomhle směru nějak své uvažování a případně i aktivity Charita Česká republika?
Samozřejmě, museli jsme se tomuto trendu přizpůsobit, kde to jenom šlo. Například třeba při doučování dětí nebo při pomoci, ale zejména se to bude týkat příkladové sbírky, u které tady už byla řeč, myslím, kolegyni Gabrielu Míšovou, která to jistě velmi dobře popsala, a kde se také dá pomáhat vlastně na dálku, jsou poradny. Ty jsem ještě nezmínil, těch Charita provozuje 6 krizových poraden a celou řadu dalších a tady byl také mnohem větší nápor na jejich služby, protože ta situace pochopitelně doléhá na naše klienty velmi silně a jsme rádi, že jim tímto způsobem můžeme pomoci.
Hostem Vertikály je teď mluvčí Charity Jan Oulík. Z čeho máte za rok 2020 dobrý pocit? Co se třeba Charitě povedlo?
Podařilo se tu situaci zvládnout. Myslím si, že to lze takhle říci. S vypětím sil letkdy, ale to se podařilo díky všem, kteří se v tom nasadili a také díky dobrovolníkům a díky našim dárcům. Protože lidé v Česku obecně jsou velmi štědří, to se možná málo ví a myslím si, že je potřeba to zdůraznit a být na to hrdí.
O tom, jaký byl rok 2020 pro Charitu Česká republika, jsme mluvili s mluvčím Janem Oulíkem. Díky za to. Už 30 let pomáhá Diakonie Českobratrské církve evangelické dětem a dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích. Patří mezi nejvýznamnější poskytovatele sociálních služeb v Česku. Jaký byl uplynulý rok a na co se Diakonie zaměří v roce 2021? Hostem Vertikály je teď mluvčí Diakonie Pavel Hanych. Dobrý den.
Krásný den.
Jak tedy poznamenal rok plný pandemických opatření dárcovství v Česku? Pozorujete to v Diakonii už nějak?
Já musím říct, že ta situace byla mnohem lepší nakonec, co se týče toho dárcovství, než jsme čekali. Pozorovali jsme to v závěru roku u sbírky Kravice od Boh, což je tradiční sbírka, která má za cíl pomoci dětem z chudších rodin v celé České republice. My jsme zvažovali, jestli tu sbírku vůbec v té pandemické situaci letos pořádat. Nakonec jsme i díky podpoře veřejnosti se rozhodli, že do toho půjdeme a ty výsledky jsou úplně naprosto nad očekávání. Vybralo se přes 50 tisíc dárků a ve doprovodné sbírce Kravice online 2,5 milionu korun, což je v obou případech rekord po celou dobu konání té sbírky.
Přesto řada lidí zůstává kvůli koronaviru bez práce, podniky jsou zavřené. Může tenhle fakt ochotu lidí posílat peníze na dobročinné účely poznamenat?
My se spíš setkáváme s ochotou pomáhat a přispívat. Máme komunitu pravidelných dárců, kteří nás podporují dlouhodobě. Samozřejmě, že ta pandemie se nějak projeví ještě ve svých následcích ekonomických, ale věřím, že i tehdy na nás naši dárci nezapomenou a podpoří nás tam, kde bude potřebný.
A ukázala pandemie víc, kdo je potřebný a v jakých oblastech je pomoc druhým nutná?
To ukázala zcela jistě a myslím si, že to je další, řekněme, pozitivní zpráva v záplavě těch všech negativních, které ten rok 2020 provázely. To, že nakonec si lidé nějakou cestu ku pomoci vzájemné najdou. Už na začátku roku, když ta pandemie vypukla a nikdo vlastně moc nevěděl, co to bude znamenat, tak jsme v Diakonii vytvořili takovou velikou databázi dobrovolníků a příležitostí, jak pomáhat například seniorům nebo lidem v nějakém ohrožení. A nakonec se ukázalo, že tahle ta celá dobrovolnická aktivita nebude až tolik potřeba, protože se právě o lidi dokázali postarat jejich nejbližší příbuzní, známí lidé v komunitě, v obci, v sousedství. To je určitě pozitivní fakt, který podle mě by potvrdili i další, kteří nějakou dobrovolnickou iniciativu v téhle oblasti pořádali.
Řada charitativních a neziskových organizací přesunula částečně svou činnost do online prostoru. Změnila například diakonie v tomhle směru nějak svoje uvažování a aktivity?
Ono to lze jenom částečně, protože samozřejmě u některých klientů nemůžeme být online, jako jsou například seniori v našich domovech, ale někde, kde se to podařilo uskutečnit, tak to skutečně bylo úspěšné a mělo to smysl, jako například tam, kde služby musely zůstat zavřené a my jsme hledali cesty jak k našim klientům, třeba k rodinám ohroženým s dětmi nebo k dětem z nízkoprahových klubů se dostat aspoň nějak na dálku. Takže i když několik měsíců třeba tyto služby musely být zejména v té jarní pandemie zavřené, tak jsme vlastně nepřerušili kontakty a byli prostřednictvím různých moderních technologií s nimi v kontaktu i na dálku.
Rok 2021 je teprve na svém začátku. V čem vidíte největší výzvy pro diakonii?
My se snažíme stále růst, ale nikoli nějak nekontrolovatelně, nýbrž tak nějak zevnitř. To znamená, rozšiřujeme naše služby, vnímáme potřebnost v různých regionech a zároveň také posilujeme tu přidanou hodnotu té naší práce. Snažíme se stát pevně na našich hodnotách a v tomto smyslu dělat to nejlepší pro naše klienty, kterých už je dnes vlastně několik desítek tisíc.
Pavel Hanych, mluvčí diakonie, teď byl hostem Vertikály. Děkuji za to a úspěšný rok 2021.
Díky taky, hodně naděje pro ten celý rok.
Sváteční oběd pro lidi na okraji společnosti a bezdomova tentokrát na Božího vánoční pořádalo křesťanské hnutí San Egidio na nádvoří františkánského kláštera v Praze. Tradiční akce se tam kvůli pandemii koronaviru přesunula z arcibiskupského paláce. O podrobnostech teď budeme mluvit s Kristýnou Koldinskou z hnutí San Egidio. Dobrý den.
Srdečně vás zdravím a děkuji za pozvání. Dobrý den.
Jak tedy tentokrát oběd probíhal? Nechyběla bez společného stolování ta sváteční atmosféra?
Velice jsme se snažili, aby nechyběla a věřím, že opravdu nechyběla. Ten oběd samozřejmě bohužel tím, že byl bez stolování, tak byl zvláštní, jiný než na jaký jsme zvyklí, ale zároveň si myslím, že byl vlastně o to krásnější, o co méně Vánoc letos chudí lidé dostali nebo mohli prožívat. Pokusili jsme se tam vytvořit co nejkrásnější vánoční atmosféru, jaká byla možná.
A jakým způsobem uplynulý rok a pandemie proměnili způsob toho, co pro lidi bez domova a na okraji společnosti děláte?
Poměrně zásadním. Já bych možná zmínila tady ráda jeden typ jakoby chudých, když to tak řekneme a dáme do uvozovek, na které se často vlastně možná v téhleté souvislosti úplně moc nemyslí, a to jsou staří lidé. My jsme chodili do několika domovů důchodců vlastně tady v Praze a i v jiných městech, kde San Egidio působí, a bohužel samozřejmě protože tyhle ty ústavy byly uzavřeny kvůli pandemii, tak jsme byli odkázáni, nebo ještě stále jsme, na jenom telefonáty s několika málo starými lidmi, kteří telefonem jsou vybaveni, což je velká menšina. S některými jsme si psali, ale protože špatně vidí, tak je to docela problematické. Když jsme je v létě chodili navštívit s rouškami, tak to taky nebylo úplně fajn, protože to zase spousta z nich špatně slyší a víme sami, že když na vás někdo huhlá z roušky, tak často neslyšíte vlastně pořádně, co ten člověk říká. Ale kdybych se vrátila ještě vlastně k pokračování té vaší otázky, tak co se týče lidí bez domova, tak ty vlastně tu službu také velice intenzivně proměnila pandemie. Za mě vlastně pozitivně, nebo nejenom za mě, ale i za moje přátelé, se kterými chodíme na ulici, kteří vlastně říkají, že tím, jak jsme se vlastně museli rozdělit do malých skupinek a teď vlastně my jako San Egidio chodíme za lidmi na ulici pětkrát týdně místo dvakrát, tak je víc času na vlastně ještě osobnější setkání, čímž vůbec neříkám, že pandemie je jako velké požehnání pro naší službu, to ani omylem, ale prostě nás to proměnilo, protože jsme museli použít, teď to možná řeknu trošku vzletně, fantazii lásky a vymyslet prostě, jak to udělat jinak. a vlastně díky bohu jsme to začali dělat možná, bych řekla, i trochu lépe, nebo prostě jako jinak s pěvem a se snahou přinést naději tam, kde se jí v těchto dnech opravdu hodně nedostává.
Hostem Vertikály byla Kristýna Koldinská z hnutí San Egidio. Já vám za to děkuju a přeju hodně sil do další práce a do roku 2021.
Já vám taky moc děkuju, zdravím vás i všechny posluchače, mějte se krásně.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Zatímco západní křesťané svátkem tří králů završí období Vánoc, pravoslavní křesťané se na oslavu Kristova narození teprve chystají. Připomenou si ho až tento čtvrtek, 7. ledna. Důvodem je juliánský kalendář, který se od všeobecně používaného gregoriánského kalendáře liší o 13 dní. Jak pravoslavní křesťané Vánoce slaví, to ví redaktor Dan Mrázek. Vítám tě ve studiu.
Hezký den.
Asi bychom měli upřesnit, že ne všichni pravoslavní křesťané Vánoce teprve očekávají. Někteří už je oslavili společně se západními křesťany. Mám pravdu?
Přesně tak. Velká část pravoslavného světa svátky oslavuje podle nového kalendáře, který je v podstatě shodný s gregoriánským kalendářem. Takže například v Řecku, Bulharsku, Rumunsku, ale také téměř v celé Africe a ve farnostech spadajících pod konstantinopolský patriarchát už mají Vánoce za sebou. Na Vánoce teprve čekají například Rusové, Ukrajinci, Srbové, někteří Poláci, no a také někteří Češi a Slováci.
Zůstaňme tedy u těch pravoslavných, kteří svátky oslavují podle juliánského kalendáře. Proč je ten kalendář pro ně tak důležitý, že si na Vánoce i ostatní svátky každoročně rádi počkají?
Například pravoslavný kněz z Brna, Josef Fejsak, v tom vidí sepětí z historií.
Je to biblický kalendář, protože o něm se píše v evangeliu, že právě se pan Ježíš narodil, když bylo sčítání lidí za císaře Augusta, právě to byl juliánský kalendář, takže my se tak jak Židé se drží svého kalendáře ve svém náboženském životě, tak i my se snažíme držet svého kalendáře v našem náboženském pravoslavném životě.
Otce Josefa Fejsaka doplňuje další pravoslavný kněz, Jan Baudyš z Jihlavy.
Pravoslaví totiž klade důraz na to, aby uchovávalo to, co v církvi je od počátku. Ať už se to týká věrouky, kdy se snažíme, abychom udržovali autentické učení svatých apoštolů. Tyto věci samozřejmě se promítají i do našeho vztahu, i k takovým praktickým věcem, jako je kalendář.
Někteří teologové navíc říkají, že juliánský kalendář je pro pravoslavné chápání světa dokonce vhodnější než kalendář gregoriánský. Zohledňuje prý více pohybů nebeských těles, tím jakoby platil v celém vesmíru. Stejně jako Boží slovo, to také platí v celém vesmíru.
Neodmyslitelnou součástí pravoslaví jsou ikony. Jak vypadají ty, které zachycují Kristovo narození?
Těch je samozřejmě nepřeberná řada, ale nejtypičtější je asi ta ikona, kterou popisuje religionista Miloš Mrázek.
V centru toho znázornění je Pán Ježíš v podobě tedy toho novorozeněte zabaleného do zavinovaček, což se vykládá vlastně taková ta jeho spoutanost, odevzdanost tomu stvoření, do kterého se stoupil. Je zde Panna Maria, která se vlastně nedívá na něj, ale směrem k Josefovi. Josef opodál v takové evidentně skleslé náladě rozmluvat s jakýmsi podivným starým mužem, který je vykládán jako pokušitel, který mu namlouvá špatné myšlenky o tom novorozeněti a o paní Marii. A Panna Maria tím pohledem k němu, jako by ho chtěla podpořit, mu vysílá, hele, nevěř tomu.
Že se o Vánocích oslavuje narození Ježíše Krista, to je pro všechny křesťanské církve samozřejmě společné. Je ale nějaký rozměr, který by byl typický jenom pro pravoslaví?
Můžeme zmínit jednu takovou praktickou stránku. Kristovo narození a poklonění tří králů, nebo spíše mudrců, se v pravoslaví neodděluje, jako na křesťanském západě, ale slaví se v jeden den. To je ale jenom taková drobnost. Co se týká duchovního rozměru, tak svým tělesným narozením Bůh na sebe bere lidskou přirozenost, čím se sjednocuje božství a lidství. Tím se člověku otevírá možnost spásy. Kristus překlenuje hlubokou propast, kterou lidé vyhloubili svou pýchou a hříšností. To vše má nadčasový charakter. Nestalo se to kdysi v minulosti, ale děje se to stále. I proto mají pravoslavní křesťané speciální vánoční pozdrav. Kristus se rodí a odpovídá se, oslavujme ho. To vše v přítomném čase. Pravoslavní se radují z nabídky duchovní svobody, ve které nemusí otročit hříchu. Tato duchovní svoboda je mnohem cennější než vnější omezení, což si pravoslavní uvědomují hlavně teď v době koronavirové pandemie. Slavnostní bohoslužby se sice musí přizpůsobit aktuálně platným vládním opatřením, ale radost z nabité duchovní svobody, radost ze sjednocení s Bohem, nic nemůže pokazit.
Blížící se pravoslavné Vánoce nám představil redaktor Dan Mrázek. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Rok 2020 byl poměrně bohatý na zahraniční seriály s náboženskou tématikou. Na nejzajímavější z nich upozorňuje redaktorka Magdaléna Trusinová.
Začneme u seriálu z produkce americké společnosti Netflix s výmluvným názvem Mesiáš. Tento desetidílný počin se na obrazovkách objevil přesně před rokem a americký National Catholic Reporter ho doporučil jak věřícím, tak nevěřícím divákům s tím, že je to provokativní odpověď na neméně provokativní otázku, co by se dělo, kdyby se objevil Mesiáš dnes.
Co jsi dělal v Sýrii?
Vyřizoval jsem zkaz.
Zkaz od koho?
Od otce.
A kdo je tvůj otec?
Seriál Mesiáš zůstal desetidílný, další řady se neplánují. Ze Spojených států a Blízkého východu se teď přesuneme do amazonského pralesa. Právě tam se odehrává kolumbijská detektivní minisérie Zelená hranice. Doporučuje ji kolega Jan Škrob z rádia Wave. Hlavní motivy jsou podle něj následující.
Nadpřirozené prvky v tom seriálu na jedné straně, magie, mytologie, která splývá s realitou, napětí v té oblasti, které vychází i z toho, že tam působí křesťanské misie, které jsou kontroverzní. Myslím si, že z hlediska pohledu na současnou spiritualitu, současné náboženství i současná různá konfliktní témata, která s tím nějak úzce nebo šířeji souvisejí, je to velmi zajímavý seriál.
Další seriál, ve kterém hraje náboženství hlavní roli, je Fauda, což znamená chaos.
Seriál Fauda je hodně syrovej, drsnej. Je to seriál izraelský produkce a popisuje konflikt mezi Izraelem a Palestinou.
Říká evangelický farář Petr Turecký, který na Blízkém východě strávil část roku 2020.
Je tam hodně násilí, ale popisuje poměrně realisticky to, co se tam odehrává.
Podle Petra Tureckého se Fauda netváří, že je objektivní. Je to taková bondovka, ale s kulturními rozdíly. Zaujali i kolegyně Zuzanu Fuchsovou, která Faudu líčila v talk show Rádia Wave Buchty.
Zvlášť v této době, kdy se vlastně nesmí lidi navzájem dotýkat, tak tam na tom izraelském seriálu je srandovní, že tam se strašně dotýkají i muži a i ty přátelé z té jednotky rychlého nasazení. Mm-hmm. Oni si šáhají pořád na tváři, objímají se a říkají si furt habibi.
Další kulturní rozdíl je také alkohol. V seriálu Fauda se žádného netřepat, promíchat nedočkáme.
Tam opravdu i jsem to jako poznal osobně a v tom seriálu to taky je na každém kroku, že ta kultura spočívá v tom, že oni, když tam ty chlapi setkají a tak dál, tak oni prostě pijou především kafe a čaj. A je to opravdu jako nezvyklý, takže člověk si tak jako říká, tak oni se sešli, teď tam jako mají party, tam furt něco chybí jako. Chybí tam ten alkohol.
Podotýká farář Petr Turecký. Jedním dechem doporučuje seriál natočený podle skutečných událostí Naši kluci z produkce HBO. Stejná společnost loni uvedla také osmidílnou detektivku Perry Mason, kde jako vedlejší linku diváci sledují evangelikální církev a její charismatickou kazatelku. Za pozornost určitě stojí také seriál Neortodoxní. Sleduje osudy mladé židovky z ultrakonzervativní komunity chasidských židů v New Yorku, která utíká utíká před domluveným sňatkem do německého Berlína. Magdalena Trusinová, Český rozhlas Plus.
Za malý okamžik tady budou zprávy a hned po nich publicistická část Vertikály. Hosty tentokrát budou katolický duchovní Tomáš Halík a kazatel církve bratrské Pavel Černý. Ptát se budeme třeba na to, zda bude rok 2021 pro křesťanské církve časem příhodným pro změnu. Ať je pro vás dobrý. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.